засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook Комітету. Традиційно нагадую про організаційні питання. Прошу слідкувати, щоб мікрофони були відключені. Народним депутатам нагадую про необхідність під час голосування вмикати камери і обов'язково піднімати руку. На мою адресу я голови комітету в єдиній автоматизованій системі СЕДО надійшло 14 персональних листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від усіх народних депутатів, членів комітету, відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради України ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати присутні чи присутня, коли я призиваю прізвище. Була Глада Валентинівна. Влада Валентинівна, ви з нами? Вагнер Вікторія Олександрівна.
Є присутня. Доброго дня.
Доброго дня. Дмитрієва Оксана Олександрівна. Довгий Олесь Станіславович. Дубіль Валерій Олександрович. Колеги, мене чутно, так? Ага, пана Дубіля вже бачу. Є. Дубневич Ярослав Васильович.
Да.
Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович. Заславський Юрій Іванович. Зінкевич Яна Вадимівна.
Присутня.
Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Зміних Сергій Володимирович.
Теж присутня.
Присутній.
Хто присутній був, я не почув. Там.
Дмитрієва присутня.
Дмитрієва. Дякую.
І Кузьміних присутній.
Кузьміних чую. Макаренко Михайло Васильович.
Присутній.
Дякую. Перебійніс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович. Присутній. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Присутня.
Дякую. Пані Яна, оголосіть, скільки нас?
Присутніх 10 народних депутатів.
Дякую. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні в нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутній для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Перший заступник голови Верховної Ради України Корнієнко Олександр Сергійович приєднається за декілька хвилин. Чи ви вже з нами, Олександр Сергійович? Ні, але він обов'язково буде і просить слово, щоб ми йому надали. Народний депутат України, співавтор проєкту постанови... Колеги, слідкуйте за мікрофонами, прошу. Співавтор проєкту постанови, реєстраційний номер 6023, яку ми сьогодні плануємо розглянути, Білозір Лариса Миколаєва. Пані Лариса, ви з нами? Нема ще. Міністерство охорони здоров'я. Ляшко Віктор Кирилович, ще я розумію, на уряді закінчує і приєднається до нас. Кузін Ігор Володимирович.
Так, присутній.
Колеги, повідомте, коли Віктор Кирилович доєднається, щоб ми знали. Да?
Добре.
Я знаю, він на уряді зараз затримується. Ємець Петро Володимирович, заступник міністра охорони здоров'я України.
Очікується. Буде очікуватися.
Так, я розумію, на уряді разом. Ну, бачу, пані Ірина, вітаю вас.
Добре.
Пані Ірина Микичар, дякую, що ви з нами. Від Міністерства цифрової трансформації України Михайлюк Артем, радник віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Федора Михайла Альбертовича.
Добрий день.
Дякую. Від Рахункової палати України невідомий Василь Іванович, член Рахункової палати.
Присутній. Доброго дня.
Оленєва Олена Євгенівна, заступник начальника територіального управління Рахункової палати по місту Києву, Київській та Чернігівській областях.
Присутня.
Дякую. Від Національного інституту раку МОЗ України. Шипко Андрій Федорович, виконуючий обов'язки директора Національного інституту раку.
Присутній.
Безносенко Андрій Петрович, головний лікар Національного інституту раку.
Присутній.
Лукашенко Андрій Володимирович, заступник директора з наукової роботи.
Присутній.
Даманська Наталія Олексіївна, заступник головного лікаря з економічних питань.
Присутній.
Не бачимо. Чи ви за нею? Дякую, вітаємо. Розумовська Наталія Васильівна, головний бухгалтер Національного інституту РАК. Дякуємо, приємно. Від Національної служби здоров'я України Самопалов Дмитро Олександрович, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України.
Присутній.
Пенчак Анна Валеріївна, заступник голови.
Присутня, доброго дня.
Донець Ірина Сергіївна, директор юридичного департаменту. Немає, так? Але бачу пані Тетяну Бойко. Я розумію, ви за неї. Дякую. Вітаємо. Від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Цілина, Владислав Володимирович, перший заступник голови Держлікслужби України.
Присутній.
Дякую. Від секретаріату Ради національної безпеки і оборони України Соловйов Олексій Станіславович, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, тільки що дзвонив, приєднається за декілька хвилин. Від експертної ради при комітеті Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Квіташвілі Олександр Марабович, голова експертної ради.
Присутній, доброго дня.
Доброго дня. Колеги, розпочинаємо нашу роботу. Колеги, я знаю, що там була ще одна пропозиція до порядку денного пана Кузьміних Сергія. Прошу, пан Сергій, оголосіть свою пропозицію. Кузьміних Сергій, прошу.
Пане головуючий, добре зареєструйте, поки Кузьміних готується.
Вже бачу пане Кузьміних.
І Дубневича зареєструйте, будь ласка.
Все зареєстрували, Ярослав.
Дякую.
Сергій Кузьміних, ви є чи нема?
Є, присутній.
Ну, ви ж хотіли пропозицію.
А, так, я тоді почув, головуючий. Я хотів доповнити ще наш порядок денний питанням. Заслухати Держлікслужбу з приводу того онкодиспансеру, яке відбувалося. Там в усіх, усіх прес-службах СБУ офіційних... В офіційних сторінках була інформація, що збувалися через аптеки. Ми до сих пор не можемо виявити, які аптеки це були, і через які аптеки це робилось. І ну, я впевнений, що ми комітет повинні покарати цю мережу, зробити. Ну, з цього приводу хотів би заслухати Держлікслужбу, що вона зробила з цього питання, і хотів зрозуміти, на якому відбуваються етапи розслідування.
Дякую.
Колеги, доброго дня, я вибачаюсь, я присутній, якщо що,
да.
Запізнився.
Бачимо, Юрій Іванович, дякую. Колеги, розпочинаємо нашу роботу і пропозицію.
Михайло Борисович, Михайло, да. Була теж присутня, не знаю, бачите?
Та бачимо, і навіть
збивовані
трошки, що ви залишили нас і пішли працювати в МОЗ, тому ми трошки збивовані.
Не ревнуйте.
Ми запрошуємо.
Ні, я розумію, що мозк підсилювати треба, але ми не готові. Ми не готові просто, що наш боєць іде в мозк. Мозу потрібні сильні люди, але ви нам теж потрібні. Колеги, пропоную затвердити порядок денний з урахуванням пропозиції нашого колеги Кузьміних Сергія. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. Була Хлада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь приєднався? Ні. Так чи ні? Колеги, слідкуйте за мікрофонами, прошу. Дубіль Валерій Олександрович. Дубневич Ярослав, бачу, є, за. Дубневич Ярослав Васильович.
За. За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович. Михайло Васильович.
За.
Дякую. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
Дякую. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
15 за одноголосно.
Дякую, порядок денний.
Та перепрошую. Включився чи ні?
Ні, не бачили ми довго, тому все ж таки 14, так?
Так,
14, один відсутній. Дякую, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Колеги, перше питання порядку денного про проєкт постанови Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19, реєстраційний номер 6154, поданий 45 народними депутатами України. Колеги, до нас вже доєднався перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Сергійович Корнієнко, тому зараз я преамбулу скажу, потім надамо слово Олександру Сергійовичу і перейдемо до обговорення або, може, відразу до голосування. У понеділок проєкт цієї постанови обговорювався на засіданні Погоджувальної ради. В цілому пропозиція запроваджена на період карантину з COVID-19. Вимог щодо допуску до приміщень парламенту підтримується депутатськими фракціями і групами. Однак запровадження запропонованих постановою заходів потребує певного часу для апарату Верховної Ради для технічного забезпечення. Тому прошу, шановний Олександр Сергійович, вам слово.
Так, шановні колеги, вітаю вас на доброго дня. Дякую за запрошення на комітет. Відразу скажу, що ми запросили і радника міністра цифрової трансформації, який, якщо треба, дасть ще фаховий більш погляд на це. Я хотів просто пару слів сказати. Ми, на жаль, не можемо, знаєте, завтра цю постанову ввести в дію, як згідно з регламентом всі постанови, вони є прямої дії, вони відразу вступають в дію. Да? І ми, я буду вас просити внести певні редакційні корективи з тим, щоб ця постанова вступала в дію не завтра, з моменту прийняття, або, наприклад, п'ятниця, да? А з моменту, наприклад, через певний час. Тут у нас є узгоджена позиція з паном Михайлом Борисовичем, я думаю, ви могли її підтримати, це встановити дві. Таких два обмеження. Перше обмеження – це коли буде готовий апарат Верховної Ради до цього. Я зараз про це пару слів скажу. А друге обмеження – це не пізніше певної дати. Я пропоную дату, наприклад, 15 листопада. Вона виглядає поки що оптимістично, найбільш такою працюючою. Разом з тим, я розумію, що ми будемо налаштовувати апарат, щоб це трапилось з наступної пленарки вже. У нас є тиждень зараз роботи в округах, під час якого ми всі ці процеси налаштуємо. І я думаю, що є оптимізм, що це буде наступна пленарка, а це фактично перше, здається, чи третє листопада. Про які процеси йде мова? Є кілька варіантів технічної реалізації відстеження наявності сертифікатів або ПРЛ-тестів та ПРЛ-тестів в депутатів і в інших відвідувачів. Є проблеми, які треба вирішити організаційні апарату, пов'язані з тим, що в апараті немає, знаєте, людей, які є професія зчитувач сертифікатів. Да, нам треба зараз буде апарат перелаштувати, зрозуміти, хто саме з колег буде цим займатися, які підрозділи, да, хто буде за це відповідати. Управління державної охорони не має теж таких функцій, вони діють теж в межах і спосіб. Да. Тобто нам треба певну менеджерську роботу провести, але я думаю, що ми її проведемо. І, звичайно, нам треба буде визначитися з питанням доступу не лише депутатів там, та співробітників апарату, а і, наприклад, представників медіа і гостів на комітети. Да, це все потребуватиме ще додаткових організаційних заходів там в будівлях комітетів, в першу чергу. Тому от просили би дати нам певний термін, за який ми там це все перебудуємо, і з тим, щоб у нас не було, знаєте, хаосу, черг, якихось нарікань на те, що там система не працює. І ми могли там це все забезпечити не для галочки, як то кажуть, а реально, щоб ми розуміли, хто у нас в залі знаходиться, в якому статусі щодо COVID. Дякую. Якщо є питання, готовий відповісти.
Дякую. Пане Михайлюк, у вас є що додати? Артем?
Так, додаю. Дивіться, на сьогоднішній день є технічна можливість перевіряти ковід-сертифікат з застосунком дії або з спеціальним застосунком, який використовують на сьогоднішній день прикордонники. Ми плануємо в першій половині наступного місяця додати таку функцію, як служебний вхід Дія, який дозволить заходити в Дію не від свого аккаунту, а від службового аккаунту. Представник апарату Верховної Ради Ради може зайти і додати відповідних співробітників. Тобто технічна можливість така вже є і зараз, і там протягом місяця буде ще додатково як службовий вхід в Дію. А на сьогоднішній день в Дії вже є сертифікати про щеплення. Протягом декількох тижнів будуть сертифікати про ПЛР-тести і протягом ще там місяця-двох будуть сертифікати про одужання. Дякую.
Пане Артем, я правильно вас зрозумів, що 15 листопада, яке пропонує перший віце-спікер Верховної Ради України, воно ну, реальна, це реальна дата, так?
Так.
Дякую. Ну. Будемо з вас питати, пане Артем. Ні, ну, ми теж вважаємо, що ну, це реально, але пропозиція надійшла від першого віце-спікера. Колеги, в нас записалася Зінкевич, Дубнов і Радуцький. Якщо дозволите, я перший, не на правах голови комітету, а в мене є ще до рішення по цьому питанню ще одна пропозиція. Я її сьогодні озвучував під час виступу у Верховній Раді. Якщо б ви були не проти, я б це додав у текст постанови. Ну, якраз і буде, що будемо зараз обговорювати. Є пропозиція від мене, і сподіваюся, що ви підтримаєте, в цій же постанові доручити апарату Верховної Ради організувати постійний пункт вакцинації в приміщенні будинку Верховної Ради під час пленарних засідань Верховної Ради, щоб депутати, а навіть журналісти і відвідувачі, працівники, помічники, працівники апарату могли в робочі дні також, знаходячись в будівлі Верховної Ради, наприклад, приміщеннями пункту, провакцинуватись. Це моя пропозиція, це не виступ, це моя пропозиція, якщо ви не проти, щоб ми це додали в ці додаткові речі, які будемо сьогодні додавати в постанову. У мене все. До слова запрошується Зінкевич Яна.
Дякую, колеги. Я хочу наголосити, щоб ми врахували той фактор, що велика кількість депутатів, помічників, представників медіа і так далі не хочуть реєструватися в Дії. Особисто я також не хочу, мої працівники також не хочемо і не плануємо. Тому ми просимо можливість додати все ж з проходженням паперового міжнародного зв'язку сертифікату, який видається у сімейних лікарів. Тому що просто виникне ситуація, що велика кількість людей не зможе мати доступ, якщо буде тільки по Дії.
Пані Яна, в нас в тексті постанови є або Дія, або паперовий сертифікат.
Дякую.
Прошу, Олександр Сергійович, прошу.
Так, пані Яно, це мова йде про те, що Дія має бути обов'язково в тих, хто перевіряє, а не в тих, кого перевіряють. В тих, кого перевіряють, можуть бути і паперові сертифікати, і паперові ПРЛи, і в залежності від того, який документ про ковід-статус у людини, далі пропрацьовується алгоритм, що далі, як далі перевіряється. В когось перевіряється через Дію, когось через QR-коди клініки, які робили ПРЛ, ну там ціла буде система. Да? Ми якраз треба час, щоб її от нам правильно інсталювати. Тому це абсолютно слушне зауваження. Я думаю, що в постанові воно враховано.
Дякую, велике питання тоді знято.
Пане Дубно.
Якщо можна, я ще уточню, що
так,
для того, щоб згенерувати ковід-сертифікат європейського зразку, не обов'язково встановлювати Дію. Це можна зробити на єдиному веб-порталі електронних послуг. Це урядовий портал, достатньо мати електронний підпис і згенерувати собі сертифікат. Ковідний він буде у вигляді PDF-файлу, який можна роздрукувати або носити на телефоні як PDF-файл з QR-кодом, не встановлюючи дії, така можливість теж забезпечена.
Дякую, пане Артем. Дуже слушна інформація, навіть не знав про таке. Це дуже гарна інформація. Дубнов Артем Васильович, прошу.
Колеги, короткий коментар, може таке побажання до Артема та Олександра Сергійовича. Так як ті люди, які вакциновані, і я сподіваюся, що таких у нас в секретаріаті, в апараті і серед депутатів буде все більше і більше, продумати якусь можливість, щоб не сканувати цей сертифікат кожного дня, тому що це зробить, ну, які черги на вход. Ми будемо всі стояти перед четвертим входом. Тому і так, як сертифікати мають досить довгий срок дії, може створити невеличкий собі реєстр тих депутатів, які зможуть один раз це валідувати і далі заходити там через окремий вхід для вакцинованих, щоб не перевіряти це. Ну, просто банально, щоб прискорити вхід. Подумайте, я не знаю, яке рішення треба приймати, але як ідея.
Слушна, до речі, слушна ідея, Артем Васильович. Ну, я думаю, що апарат справиться з цією пропозицією.
Так, да, ми зараз пропрацьовуємо різні сценарії. Сценарій, який ви озвучили, він такий трохи, знаєте, сегрегаційний. Нас будуть наші прихильники, ну, інших настроїв.
Ну, ми ж даємо якісь бонуси за те, що вакцинується. Це бонус швидкої доступу до Верховної Ради.
Так.
Ось сегрегацію не виглядає.
Європу вже не пускає, то хоч до Верховної Ради, щоб можна було потрапити.
Так, зібрати цю інформацію через фракції і щоб не створювати черги, там я, ну, зараз ми обговоримо, як це можливо буде така картками там для голосування. Бо ну, це треба ще продумати, щоб, знаєте, коли людина зі списком на під'їзді, там 200 людей, це теж не дуже швидко буде. Ну, зараз це все про
дякую.
Слушні зауваження.
Колеги, дякую. Обговорення закінчено. Спочатку ми маємо ухвалити рішення з процедурних питань. Відповідно до частини 5 статті 44 Закону України про комітети Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію переглянути попередній висновок комітету щодо проєкту постанови Верховної Ради України реєстраційний номер 6154, ухвалений на засіданні комітету 13 жовтня 2021 року, протокол номер 84. Нагадаю, що прийняття цього рішення має підтримати більшість від затвердженого складу комітету, тобто не менше 8 членів комітету. Прошу підтримати і проголосувати. Була Влада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь не з'явився, так? Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Дякую. Пані Яна.
15 за одноголосно. О, 14 за одноголосно, перепрошую.
Дякую. 14 за одноголосно. Дякую, рішення прийнято. І друге, наступна пропозиція. Ухвалити новий висновок комітету, яким рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт постанови реєстраційний номер 6154 до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду у першому читанні прийняти її за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку комітету. Щодо уточнення віку осіб, на яких розповсюджуються вимоги проєкту постанови, надання додаткового доручення апарату Верховної Ради щодо забезпечення обладнання постів охорони, через які здійснюється допуск осіб до адміністративних будівель Верховної Ради України необхідними технічними засобами, а також визначення строків набрання чинності з моменту обладнання технічними засобами, але не пізніше 15 листопада 2021 року. Доручити апарату Верховної Ради організувати пункти вакцинації від COVID-19 в приміщеннях Верховної Ради в пленарні тижні. А також доручити комітету спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання постанови при підготовці її на підпис голові Верховної Ради. Визначити співдоповідачами зазначеного питання при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування народного депутата України Радуцького Михайла Борисовича. Колеги, прошу підтримати та проголосувати. Була Влада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубіль Валерій Олександрович.
Так.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович. Зв'язок. Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Дубнов за.
Зуб Валерій Олексійович. Дубнов почули, так.
Дубнов за, спасибо.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
Михайло Борисович, повторіть зв'язок в мене, я зовсім не чую, що ви кажете. За що ми голосуємо?
Ми голосуємо за постанову, яку ми вже голосували, єдине додали термін виконання до 15 листопада. І зобов'язали апарат. За, дякую. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Ратуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Пані Яна.
14 за одноголосно.
Дякую. 14 за одноголосно. Рішення прийнято. Так, так. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Олександр Сергійович, ми вам вдячні. Пане Артем, ми вам вдячні. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Якщо ні, я розумію, що у вас роботи вистачає. Друге питання порядку денного. Про поточний стан із захворюваністю населення на коронавірусну хворобу COVID-19, хід вакцинації проти COVID-19 та забезпечення ліжко місцями для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже приєднався, Віктор Кирилович?
І ні.
Ще ні. То я пропоную, щоб пан Кузин нам розпочав доповідь і чекаємо, коли закінчиться урядове засідання. Колеги, захворюваність на коронавірусну хворобу в Україні стрімко зростає. З 19 жовтня у червоній карантинній зоні перебувають 5 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Майже щодня встановлюються нові антирекорди по кількості виявлених випадків госпіталізацій та показникам смертності. За даними Міністерства охорони здоров'я, тільки за останню добу в Україні зафіксовано майже 19 тисяч нових випадків захворювання, з яких госпіталізовано майже 5,5 тисяч осіб. Померло 495 осіб. Переважно більше захворівших інфіковані штамом Дельта, які спричиняють тяжкі перебіг хвороби, що потребує лікування в умовах стаціонару. Із застосуванням штучної вентиляції легень. При цьому 97% госпіталізованих з COVID не вакциновані люди. В окремих регіонах через зростання навантаження на систему охорони здоров'я почались проблеми в організації госпіталізації хворих на COVID-19 до закладів охорони здоров'я. Також ми з кожного регіону сьогодні отримуємо тисячні звернення про нестачу кисню. Саме тому ми запросили міністра охорони здоров'я України Ляшка Віктора Кириловича до попереднього інформування народних депутатів України, членів профільного парламентського комітету щодо поточної ситуації з захворюваністю населення на COVID-19 та забезпечення ліжко-місцями для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Пропоную такий регламент розгляду питання. 10 хвилин надамо для доповіді Міністерству охорони здоров'я, і потім по 2 хвилини надамо народним депутатам для запитань виступів в обговоренні, прохання писати в групу комітету. Колеги, у зв'язку з тим, що о 4-й годині починається засідання комісії з надзвичайних станів, прошу обмежитись 3 виступами від членів комітету. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Слово надається головному санітарному лікарю України, пану Кузину Ігорю. Пане Ігор, прошу вас 10 хвилин.
Шановний головуючий, шановні члени комітету, перш за все, також хотів би надати інформацію з приводу епідемічної ситуації в Європі. В Європі зараз розпочалися повторні спалахи захворювання на COVID-19, і саме з 15 країн Європи, з населенням яких більше 10 мільйонів осіб, спад захворюваності на COVID зараз в цілому демонструє лише одна країна – це Італія. І також останньою серед великих країн Європи вже демонструє перші ознаки спалаху також Польща. Також ми бачимо, що на території Великої Британії, Бельгії і також Нідерландів також демонструються ознаки повторного спалаху в рамках поточної хвилі захворюваності на COVID-19. Стосовно України, то вже 14 тиждень поспіль триває зростання захворюваності на COVID-19 в Україні, і кількість нових випадків захворюваності за останній тиждень зросла на 5%. з приводу госпіталізації на 21%. І таке сповільнення темпів зростання, воно поки що є суто таким технічним, тому що дуже сильно впливали 4 вихідні дні на минулому тижні, оскільки люди менше звертаються і за саме наданням медичної допомоги, і за тестуванням. І таке сповільнення темпів, воно не є свідченням стабілізації захворюваності в Україні. Також в Україні зараз госпіталізації продовжують переважати над виписками на 50%, і це в цілому означає, що кількість пацієнтів в ковідних лікарнях, вона дійсно продовжує зростання. Поточні темпи зростання в цілому ми реєструємо на 1/4 впродовж тижня, але в цілому зараз навантаження на систему охорони здоров'я залишається бути контрольованим. Пацієнти, яким була призначена киснева терапія, займають зараз 48% ковідних ложок з киснем. При цьому саме фактична зайнятість складає 64%. Також є можливість збільшення кількості ковідних ліжок ще принаймні на чверть, на прикладі весняної хвилі, в тому числі на рівні кожної області вже сформовані попередні плани по використанню внутрішнього резерву, а також плани по перспективному залученню закладів охорони здоров'я до також приймання хворих на COVID-19. За добу 19 жовтня в Україні було дійсно зафіксовано 18912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, у тому числі дітей 1447 і також медичних працівників 435. Як вже було зазначено, також Дельта, як новий штам, було дійсно зафіксовано по території усіх областей країни, і це підтверджується результатами секвенування, також ПЛР-досліджень. І також найбільша кількість підтверджених випадків на зараз зареєстровано в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях. І відповідними рішеннями 5 областей було переведено в червону епідемічну зону. За даними обласних та Київської міської державної адміністрації в закладах охорони здоров'я, на зараз відкрито 63 525 ліжок, у тому числі 3230 ліжок, які відведені і призначені для лікування дітей. Станом на 19 жовтня на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, які були визначені для надання допомоги хворим на COVID-19, знаходиться 35 049 захворілих на COVID осіб і також 5 425 осіб, які знаходяться з підозрою. На стаціонарному лікуванні знаходиться також 693 дитини, це 21,5% від загальної кількості виділених ліжок та 356 дітей з підозрою. За останню добу, і також ми це бачимо протягом останнього тижня, є понаднормове навантаження щодо викликів на екстрену медичну допомогу. І протягом останньої доби було здійснено 20773 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, в тому числі на 5142 виклики, це до пацієнтів з підозрою та підтвердженим COVID, з яких було 3226 осіб було госпіталізовано. Паралельно відбувається на рівні кожної області також виїзди мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу. Протягом останньої доби було відібрано майже 24 тисячі зразків біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР. До лікарня зараз перебуває 5493 апаратів штучної вентиляції легень, у тому числі які призначені для лікування дітей і для самовикористання в педіатрії, це 312. Всього в нас зараз задіяно 1505 апаратів ШВЛ, що складає 28,6%, і також вільних 81,4%. З приводу дітей, в нас зараз задіяно лише 6 апаратів системи вентиляції легень, що складає 1,2%, і також вільних 98,8%. З приводу вакцинації. Дійсно, вже неодноразово заявляли про те, що Україна спроможна задовольнити потребу вакцинації 50% тисяч на одну добу. Для цього була розгорнута така повноцінна інфраструктура на рівні саме кожної області у вигляді центрів вакцинації населення, у вигляді пунктів щеплень. Зараз така інфраструктура, вона в цілому таку потребу у
вакцинації спроможна задовольнити. Два дні поспіль Україна демонструє нові рекорди щеплень. За 19 жовтня було зроблено більше ніж 226 тисяч щеплень. І за останній тиждень лише Україна вакцинувала додаткові 1,5% населення. І це дійсно вдвічі більше показник за поточні світові та європейські. Та саме європейські тенденції. Попит на вакцинацію в окремих червоних регіонах в нас зараз зріс майже вдвічі, тому дійсно ми також бачимо, що по деяким регіонам виникає вже зараз оперативна потреба у відкритті нових центрів вакцинації населення або у відповідному перегляді графіку їх роботи для того, щоб забезпечити потребу, яка виникає на рівні областей. З початку вакцинації найвищий рівень охоплення вакцинації показує місто Київ, де в цілому охоплення перевищує середнє по Україні майже в два рази. Відразу за містом Києвом це Полтавська та Київська області. Найнижчі рівні охоплення в цілому на сьогодні спостерігаються в Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. І за останні 7 днів найвищі темпи вакцинації показує Херсонська область з темпами вакцинації, які є наполовину вищими за середні по Україні. Відразу за Херсонську область, Дніпропетровська область, місто Київ, але найнижчі темпи вакцинації за останні 7 днів також демонструються в Закарпатській, Тернопільській та Вінницькій областях. Та відповідно до рішень уряду в понеділок було затверджено окреме доручення міністра охорони здоров'я, яким було зафіксовано показники по кожній області країни і в тому числі забезпечено щоденний моніторинг по охопленню вакцинації. Відповідно, вже другий день ми бачимо зростання як показників щеплення, так і в цілому такий доволі великий попит на вакцинацію серед населення країни. Дякую за увагу.
Дякую. До слова запрошується Стефанішина Ольга Анатоліївна. Прошу, Ольга Анатоліївна, у вас 2 хвилини.
Доброго дня, колеги. Дякую за доповідь таку детальну. Пане Ігорю, дійсно, ви правильно зазначаєте, що темпи вакцинації зросли, і особливо в тих регіонах, де вже є червона зона. Це добре, але пишуть мені в коментарях багато, от, наприклад, з Краматорська пишуть, і бачили ми в Дніпрі ці величезні черги. Я хочу спитати, по-перше, чи є якісь плани розширювати так мережу, щоб все-таки черг таких не виникало, і ажіотаж людей відповідав можливостям все-таки системи в цей час, щоб вони могли нормально вакцинуватися і без проблем, а не поверталися додому невакцинованими, бо в черзі довго стояли. Я думаю, що ми б тоді ще більше могли людей вакцинувати. Це перше питання. Друге питання щодо кисню, якого зараз вже не вистачає. Ну, вибачте, будь ласка, у нас вже який рік ковід, і начебто ж система мала бути би вже налагоджена, але сьогодні от бачили, навіть в мережі були втрати національної безпеки. Алло, мене чутно?
Так. Не чую.
Бо ви зникли, Михайло Борисович, я ж перелякала. Ради національної безпеки лист був на уряд про те, що от, наприклад, в Вознесенській лікарні там величезні проблеми з киснем. Я так розумію, що це знову по всій Україні починається проблема. Який у вас план, як ви працюєте з областями, що буде робитися з цього приводу? І третє питання про гроші. У мене тут є лист від Національної служби здоров'я від 20.07, коли вони робили таку аналітику, що буде восени, і говорили ще тоді, що нам до кінця року не вистачає 5,4 мільярди гривень на ковід саме. Ми в бюджеті проголосували додаткові 2 мільярди, і мінімум 3,4 ще є дефіцит, і я думаю, що буде ще й більше з тим, як розширюється мережа. Питання, що буде робити МОЗ, ініціювати додаткові фінансові ресурси, яким чином ви це плануєте робити. Дякую за увагу.
Так, дуже дякую за ці запитання. Почну з вакцинації. Ми дійсно фіксували те, що впродовж
саме свят або чотирьох днів. Деякі пункти вакцинації були, на жаль, зачинені на рівні областей. І враховуючи те, що останні декілька місяців попиту на вакцинацію особливого не було, то деякі пункти щеплення вони дійсно були зачинені або переведені в такий сплячий режим. Тож відповідними дорученнями зараз на рівні України було відкрито усі наявні пункти щеплення і центри вакцинації населення. Тому, перш за все, тієї кількості, яка зараз є, вона поки що має покривати такий попит, який в нас зараз фіксується на рівні областей. Додатково також було заплановано окремі виїзди в регіони, де ми отримуємо інформацію з приводу формування черг, і дійсно на місці допомагаємо або маршрутизувати, або налаштувати роботу пунктів щеплень і самої вакцинальної кампанії таким чином, щоб не допускати появи таких черг. І також додатково було запропоновано саме з цього понеділку запущено саме вибіркову провірку ефективності роботи пунктів щеплень центрів вакцинації населення, яке буде відбуватися в кінцями центру контролю та профілактики хвороб. І ми будемо мати майже щоденну звірку по тим пунктам, які працюють або не працюють. І останнє, це на усі пункти щеплення на центри вакцинації населення було спрямовано листа з рекомендацією застосовувати продовжений час роботи для того, щоб люди після завершення робочого дня вони мали змогу звернутися і отримати саме щеплення. З приводу кисню, враховуючи те, що це не воєнне.
А як це на основі чого? Жалобу подавали.
З приводу кисню також хотів би в межах компетенції лише прокоментувати те, що зараз ведуться перемовини з альтернативними постачальниками кисню. І дійсно є інформація про те, що два національних виробника мають бути призупинені на саме регламентні роботи, тому зараз ведуться перемовини по тому, щоб не допустити саме перебоїв в постачанні кисню на рівень закладів охорони здоров'я. І з приводу саме фінансового забезпечення, і якщо можна, пропоную дочекатися міністра для того, щоб він пропонував.
Дякую. Вагнер Вікторович.
Я по фінансам не зрозуміла, вибачте, якось пропало. Що по фінансам?
Пропоную дочекатися міністра для того, щоб він відповів, тому що в мене немає інформації.
Добре. Ну, це дійсно, це питання до Віктора Кириловича та пана Ємця. Це фінансова складова. Вагнер Вікторія, прошу.
Доброго дня, пане Ігорю. Дякую вам за звіт по вакцинації особливо. Але в мене трохи інше питання з практичної сторони. Я б хотіла обговорити питання, яке виникло в Херсонській області. Як ми розуміємо, вона перша війшла в червону зону, але я так розумію, що інші області підтягуються, на жаль, в червону зону. І що ми маємо по факту? Кількість госпіталізацій тільки за Херсон за добу дійшло критичного рівня. Десь 240 госпіталізацій за можливих 150. Нестача кисню на таку кількість хворих. Кількість ліжкоднів нетяжких перебігу хвороби у пацієнтів нетяжкого перебігу хвороби складає до 3 тижнів. Я вважаю, що це дуже багато, що зумовлює і пояснює відмову від госпіталізації заповненість лікарень. Ситуація з COVID-сертифікатами. Всі громадські місця відкриті. Приймають тільки при наявності сертифікату. Але кількість сертифікатів, які підробні, вже росте і росте дуже швидко. Це по-перше. По-друге, ніхто не дивиться, чи сертифікат є наявний цій людині, чи він є іншої людини. Тобто така плутанина. Йде паніка серед населення, серед суспільства. Тому я хочу вас запитати, що з практичної точки зору ми можемо зробити в цій ситуації? Наприклад, локдаун на якісь нелокальні території. Бо на сьогодні вже звіт про наявність ліжкомісць в Херсоні та Херсонській області, наприклад, Херсонська інфекційна лікарня обласна, одне, лікарня імені Тропіних – 0, лікарня імені Карабелєша – 4 і так далі. Реанімаційна ліжка – 0. в Кахов, місті Каховка одне ліжкомісце по реанімації. Ви розумієте, що ми їх будемо всіх вакцинувати, я не проти, але імунітет буде формуватися на протязі 3-4 тижнів. Що ми будемо робити з пацієнтами, які помирають сьогодні? Це дуже важливо. Або обмежити громадські місця, або, ну, тобто мені потрібні практичні дії, які ми можемо застосувати на місцях, які знаходяться в червоній зоні. Дякую.
Так, дякую дуже. З приводу Херсонської області і я, напевно,
пане Ігорю, одну хвилинку. Пані Вікторія заощадила півхвилинки. Я б хотів би ще додати. Дивіться, це вже те, що ми маємо інформацію на місцях, це продовження того, що сказала пані Варна. На сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, повністю відсутній контроль. Ну, от ресторан відчинений і каже, що в нас 100% людей персоналу вакциновані. Може вам якось допомогти, може давайте, якщо вас не виходить, долучити національну поліцію. Але я вважаю, ваша думка цікава, але я вважаю, що зараз треба посилити щоденні, щочасові, щогодинні перевірки, щоб люди, які відкриваються, дійсно мали сертифікати вакцинації на 100% персоналу, це ми про червону зону, і щоб ті, кого вони допускають, щоб також це була не фікція, щоб ми перевірили, а щоб дійсно, ну, навчити людей, що це є підконтрольно. Так? Бо на сьогоднішній день, ну, я особисто розмовляв з господарем одного з ресторанів, дуже популярних в Одесі, він каже, а я сказав, що в нас 100 вакцинованих, а що ви мені зробите? Ми не 100% вакцинованих. То тут це додатково до питання пані Вікторії. Ну, локдаун це, на жаль, не вихід. Ми не можемо зупиняти економіку, немає сенсу нам її зупиняти. Але хотілося б вашу думку, як посилити контроль за дотриманням вимог червоної зони під час адаптивного карантину, яка вам треба допомога від комітету, від інших міністерств.
Михайло Борисович, секунду, я добавлю. Так. А в мене питання також за людей, які не мають COVID-сертифікату. Чому? Вони перехворіли, можливо, в легкій формі, в них є наявність антитіл, але їх заставляють вакцинуватися, але їм це не показано. Що їм робити? Не допускають до роботи, не допускають в інші громадські місця і таке інше. Тому це теж питання, що робити тим, у кого є антитіла?
Так, так. Погоджуюсь, пані Вікторія. Ну, це дійсно відкриті питання.
Вибачте, будь ласка, я дуже перепрошую, але коли є антитіла, немає протипоказів вакцинуватися, пані Вікторія. Вакцинуватися можна...
Немає показань, бо захист є. Значить,
немає показань. Ви почитайте міжнародні рекомендації. Якщо ви перехворіли, все одно маєте вакцинуватися. Ну, колеги, ми ж все-таки за доказову медицину.
Ну, що це правда, не за доказову, але показань немає. Найближчим часом затримання немає показань вакцинуватися.
Здається, пані Вагнер є лікарем, ні?
Може, міністерство прокоментувало, ваше ж є.
Я повністю підтримую пані Вагнер, бо вона каже правильно.
Колеги, якщо не було клініки, то ми не можемо сказати, це 30 місяців чи півроку тому. Тому не можна сказати, що це напружений імунітет. Тому сам факт наявності антитіл не є ознакою того, що людині не треба вакцинуватись. Тут я з пані Олею згодна.
А я згодна з вами. Але якщо була клініка, і якщо пацієнт не потрапив у лікарню, і в нього достатньо високий рівень антитіл, достатньо високий, то в нього немає. Лікарі рекомендують нашим людям, пацієнтам, не вакцинуватися в найближчий час. Що робити, якщо в нього немає сертифікату і вакцини, а йому потрібно йти на роботу? От скажіть мені в цьому.
Я думаю, нехай пан Кузін може прокоментує це, бо я знаю, що після клінічного одужання відразу можна ставити питання про вакцинацію.
Будь ласка, прокоментуйте.
Так, якщо можна,
прошу ваша відповідь.
Да, якщо можна, я би хотів розпочати спершу з саме питань контролю і потім повернутися вже до питання про перехворівших і неперехворівших. В нас було проведено 12 жовтня відповідна міжвідомча нарада з Національною поліцією України, Міністерством охорони здоров'я, Держпродспоживслужбою, де ми проговорили основні механізми здійснення контролю за виконанням запроваджених таких обмежуваних протиепідемічних заходів. І було домовлено про те, що на рівні країни і на рівні областей буде створено майже 900 таких команд, які будуть відповідати за проведення перевірок, і у тому числі за те, щоб забезпечувати ефективний контроль за впровадженими новими обмежувальними заходами. І основний підхід, який ми тут пропонували використовувати, це те, що ті об'єкти, в яких можуть виникати найбільш сприятливі умови для поширення коронавірусної хвороби, особливо це заклади ресторанного господарства, це якісь публічні або торгівельно-розважальні центри або комплекси, ці об'єкти є пріоритетними, і формат цих спільних рейдових груп поліції, він вже відпрацьований в рамках роботи усіх 900 команд, які працюють на рівні областей. Вони розпочали свою роботу з вівторка минулого тижня, і вони також оснащені зараз планшетами, їх біля 4 тисяч, для того, щоб в них була можливість вибірково також сканувати QR-коди в тих сертифікатах, які є. І відповідним чином також до цієї роботи залучені також і представники Держспецслужби, санітарних лікарів областей, і також представників Національної поліції для того, щоб такий ефективний контроль запровадити. Повністю підтримую те, що питання комунікації під час запровадження червоної зони є надзвичайно актуальним, і майже в кожному рішенні комісії ТЕБ та НС є окремий пункт, яким пропонується саме керівникам штабів і відповідними фахівцями на рівні області забезпечувати ефективну комунікацію з питань тих чи інших карантинних обмежувальних заходів в червоній зоні для того, щоб мінімізувати панічні настрої або невдоволеність, або нерозуміння тих чи інших вимог. Якщо ми будемо казати про перенесений ковід і про вакцинацію, то дійсно хочу зауважити, що первинно була загальна рекомендація, яка була з початку року, яка рекомендувала людям, які перенесли ковід, відтермінувати проведення вакцинації на 6 місяців після одужання. Але на сьогоднішній день, відповідно до офіційних рекомендацій НТГІ, Акостейдж, такої рекомендації немає, тому якщо людина перехворіла, то вакцинація може бути сама вакцинація може бути проведена не раніше, аніж 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID. Особливо це стосується людей, які належать до групи ризику, тому те, що людина перехворіла, не є протипоказом до вакцинації, і така людина має бути вакцинована.
Дякую. Колеги, мені треба на 10 хвилин там терміновий дзвінок. Передаю право ведення засідання комітету пані Оксані Дмитрієвій, заступнику голови комітету. Пані Оксано, прошу, у вас є список бажаючих задати запитання або на виступ.
Так, так, бачу.
Колеги, ну, тема дуже, як з'ясувалось, вона дуже хвилююча, тому не обмежуємо трьома виступами. Ми там ще записались Макаренко, Зуб, Заславський. Пані Оксана, ведіть, будь ласка, я поєднаюсь буквально 5 хвилин.
Так. Далі у нас стоїть пані Лада Булах.
Просте питання. Чи здійснюється під розслідування контактних осіб, виявлених, інфікованих на COVID? Знаю, що мали б робити, і по одинокій історії, що десь робиться, але жодного конкретно людини, навіть мене, які хворіли, то їх ні чоловіків, ну, ні тих, хто не проживають, коли перекликав, навіть не просив, не мотивував здати тест на COVID. І якщо я розумію, що для цієї роботи потрібно дуже розуміти з персоналом, щоб комунікувати, шукати, мотивувати на епідеміолога, можливо, вам потрібна якась допомога. Саме для цього це і питаю.
Да, дуже дякую за це запитання. Впродовж напевно серпня або вересня місяця були внесені відповідні зміни до стандартів самоведення ковіду, і було також внесено зміни до порядку відстеження контактних осіб. Були прийняті перш за все відповідні алгоритми і опитувальники для того, яким чином це треба робити. І зараз також запроваджено обов'язкове тестування тих людей, які знаходилися в контакті. І ми дійсно бачимо, що ця система працює лише в тому випадку, коли кількість нових випадків інфікування в нас варіює від 8 до майже 11 тисяч. Це тоді, коли спроможність обласних центрів контролю та профілактики хвороб їх вистачає для того, щоб вони охоплювалися. Зараз по кількості госпіталізованих і по кількості тих людей, які з самовстановленим діагнозом, ми вже бачимо, що система не справляється, тому тут доречним було б розгляд питання про залучення волонтерів на рівень центрів контролю та самопрофілактики хвороб і продовження роботи з первинною ланкою медичної допомоги для того, щоб принаймні такий первинний епідеміологічний анамнез, він збирався якраз на рівні первинної ланки медичної допомоги. Тому, я думаю, за рахунок цих двох інструментів можемо також підвищити ефективність роботи з контактами. І впевнений, напевно, що також не слід забувати про питання комунікації, оскільки люди, які перебувають в контакті з інфікованою людиною, навіть знаючи про це, вони не зовсім розуміють, що треба їм робити самоізоляцію, тому я би тут запропонував посилити комунікацію, просто ще раз поновити основні алгоритми дії людей в залежності від того, що їм робити після контакту з підтвердженим випадком
COVID.
Дякую. Далі у нас питання у Макаренка Михайло Васильович.
Шановні колеги з Мінздрава, я єдине вам хочу задати питання. Да, нас хвилює, що в Великобританії, в Індії, в Італії така захворюваність. Мене хвилює Україна. Скажіть, будь ласка, я з початку 20-го року казав, що буде горе з ковідом, де запилав Ухань, а потім в Європі появилось. І просив, і по телебаченню у вас просив, щоб построїти госпіталь хоч для ковід-хворих, хоч в місті Києві, де в Ухані построїли за 6 місяців. Я єдине вас хочу, колеги, спитати. Бачу ваші дискусії зараз. Професіонали з теоретиками. Це дуже хорошо, щоб з нас посміялись. Але скажіть, ми можемо розвернути койка місця для ковідних на стадіонах, в супермаркетах, все, щоб ми не забирали койки від терапевтичних хворих, онкохворих. І ви ж всі прекрасно знаєте, я до наших анестезіологів, депутатів, що ковід ніхто не знає, ні етіології, ні патогенези. Оце, що я вам хочу сказати. І появився новий плюс, дельта плюс, який нечувствительний до наших всіх вакцин. А саме головне, якщо ви так за рубіжом хочете теоретики, так американські лікарі сказали, що Pfizer вирабатує сліпі антитіла, які не вбивають коронавірус. І 60 мільйонів доз Pfizer вони ліквідували, а потім почали продавати в четверті страни. Скажіть, ми можемо розвернути хоч в місті Києві, в Дніпропетровську, в Одесі, в красних зонах, хоч і в гіпермаркетах, на стадіонах, ковідні центри, де ж облікувалися?
Дуже дякую за це запитання. Ну, перше, хотів би розчати з того, що зараз більше 500 саме закладів охорони здоров'я можуть бути задіяні в саме наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID. І у тому числі при перевищенні певних показників є стандартні процедури і є алгоритм розгортання або пристосування немедичних закладів для надання медичної допомоги. Під час минулої хвилі пропрацьовувалися такі рекомендації, але вони є, по суті, саме останнім етапом розгортання системи, коли ми дійсно розуміємо, що ті 70 тисяч ліжок, які в нас є резервні, і в цьому навіть 90 тисяч, які можна розгорнути в рамках існуючої мережі закладу охорони здоров'я, якщо ми будемо бачити, що цієї кількості буде недостатньо для надання медичної допомоги.
З приводу появи нових штамів, то дійсно зараз забезпечено і секвенування тих випадків, і тих штамів, які циркулюють на території України. Офіційно штам Дельта Плюс або інші нові штами, які реєструються на території світу, також штам Мю і всі інші, вони поки що не зареєстровані на території України, і секвенування підлягають зараз основні штами, які викликають або нетиповий перебіг коронавірусної хвороби, або в тому випадку, коли ми бачимо, що саме випадок пов'язаний з надважким перебігом або надстрімким. І з приводу ефективності вакцинації, то, напевно, хотів би навести цифри, які ми маємо, що за даними електронної системи охорони здоров'я, ефективність вакцини, вона підтверджується в тому числі і в Україні, оскільки майже 98-99% людей, які зараз перебувають в стаціонарі, це є люди, які не вакциновані. Люди, які вакциновані, вони дійсно переносять COVID в більш легкій формі, і ризик потрапити до закладу охорони здоров'я в них є найменшим. Тому тут питання про те, що існують якісь штами, які повністю уходять від ефекту вакцинації, така теза є в цілому трішки перебільшеною. Дякую.
Зам пане міністре, я вас дуже прошу, я дуже дякую вам за відповідь. Але ви чули, мій колега Вагнер, депутат Вагнер, сказав, що в Херсоні вже нема місць. Тепер в Ніколаєві ми ліквідуємо, дивіться, скільки в мене пісім, я виїжджаю туди з колегами, з депутатами, ліквідують інфекційну обласну лікарню. Як ви на це дивитесь?
Пані Яна, ви за регламентом слідуєте?
Регламент, ви візьміть собі регламент. Тут здоров'я людей.
Михайло Васильович, ви не на Кремлівській площі, ви в Україні, і в нас є закон.
Пані Яна, ваші тут... смішки, ви в Чернігові говорили, що немає, не буде, а зараз подивіться, що з людьми творить.
Михайло Васильович, я вам зараз заберу вас слово до кінця комітету. Будь ласка, дотримуйтесь регламенту і правил поведінки. Ще раз кажу, ви не в Кремлі. Прошу, пані Яна, слідкувати за регламентом на майбутнє.
Перепрошую, вибуває зв'язок.
Да. Зуб Валерій Олексійович, прошу.
Доброго дня, шановні колеги. У мене таке питання і до міністерства, перше, і до НСЗУ. В плані формування пакетів з боку НСЗУ на цей період карантину. Я за цей період на минулому тижні побував в декількох районних лікарнях, міських лікарнях. І забезпечення технічне і в тому числі кадрове, зрозуміло, що не всіх нас на такому рівні, що вони могли б заключити пакети з НСЗУ. Я говорю про анестезіологів, яких повинно бути мінімум 4, там достатньої, допустимо, кисневої підтримки. Але в той же час ці лікарні лікують ковідних пацієнтів, за це коштів взагалі не отримують. Тому я думаю, що на цей період все-таки ми повинні будемо переглянути вимоги до цих пакетів, все-таки послабити їх. Тому що на сьогоднішній день ми говоримо, що недостатньо там ліжок, недостатньо місць, а в той же час і лікарні, які б змогли лікувати ковідних пацієнтів, вони не лікують за те, що їм кошти не виплачують. І, до речі, буквально за ці 2-3 дні до мене звернулися декілька головних лікарів. Вони просили, щоб я озвучив це на нашому комітеті. Тому я думаю, що, будь ласка, попрацюйте над цим питанням, і давайте щось приймемо якесь рішення. Це перше питання. І друге, ми в нашому проєкті бюджеті говорили про виділення додаткових коштів для кисневих станцій. Як буде відбуватися формування лікарень, яким будуть виділені кошти для будівництва цих чи відкриття цих кисневих станцій? Є яка там встановлена формула, чи як це буде відбуватися? Тому що в регіонах, знову ж таки, в нас в Чернігівській області про це не знають, як буде відбуватися забезпечення кисневими станціями лікарень.
Дякую дуже.
Так, міністерство, ваша відповідь, прошу.
Так, якщо можна, я би просив працівників Національної служби здоров'я України Дмитра Самохвалова відповісти на
перше питання, і після того моє з приводу письма.
Доброго дня, колеги. Дякую за запитання. Якщо дійсно постане така гостра необхідність, то, звісно, ми будемо, як це було і у тому році, зменшувати вимоги. Однак я хочу зазначити, що від коронавірусу в першу чергу лікує кисень і анестезіологи все ж таки. Якщо у нас немає в лікарні кисню і недостатня кількість анестезіологів, то постає питання, наскільки ця лікарня безпечна для пацієнта. І крім того, ну, ми бачимо досить велику кількість прикладів, коли лікарня не хоче відмовлятись від пріоритетних послуг або інших якісь надання допомоги, ставлячи знов-таки під загрозу пацієнта, з іншим захворюванням. Тобто тут в першу чергу потрібно продумати дуже чітко маршрути пацієнта, які йдуть до ковідної лікарні, які йдуть до нековідної лікарні. Тому що розширити ліжка, маючи вже 4 анестезіологи, зараз відповідно до наших вимог можна створювати неанестезіологічні команди, це легше, ніж заводити нові лікарні і шукати анестезіологів, які в усьому світі є дійсно такими фахівцями дефіцитними, скажімо так. Але, звісно, ми розуміємо всю ризикованість ситуації, і якщо буде така необхідність, то, ну, звісно, це буде зроблено. Дякую.
Дякую.
І ще я хотів би на одному, я перепрошую, Михайло Борисович, на одному наголосити. Дуже часто лунає, що не сплачує, якщо нема договору. Нацслужба здоров'я сплачує за кожного пацієнта, просто буде питання в тому, за яким пакетом ми сплачуємо. Якщо пацієнт з коронавірусом, навіть підтвердженим, надходить до лікарні, яка не має з нами договору, то ці лікарні все одно сплачуються по терапевтичному пакету. Тому не сплачують, ну, це не зовсім відповідає дійсності. Ми сплачуємо просто по пакету, ну, скажімо так, дешевшому, звісно, але відповідно до їх можливостей. Дякую.
Дякую, пане Дмитро. До нас доєдналась народний депутат України пані Лариса Білозір. Але, пані Лариса, ми бачимо ваше прохання про запитання, але в нас тут є невеличка черга, ми обов'язково надамо вам слово. Зараз Дмитрієва Оксана Олександрівна, вона пустила репліку. Прошу, пані.
Дякую, Михайло Борисовичу. У мене така пропозиція і прохання до міністерства, щоб у нас не виникало таких питань, які у нас зараз виникло з приводу того, кому вакцинуватися, коли вакцинуватися, може краще зробити якусь добру популяризацію з вакцинації, поспілкуватися з лікарями, які... Бо дійсно виникає так, що одні кажуть, що вам не треба після того, як ви перехворіли, вакцинуватися деякий час, розуміти, який тоді час. Або нехай всі однаково кажуть, що треба вакцинуватися, бо дійсно люди не розуміють, коли їм вакцинуватися після захворювання. Це перше. А друге, що хотіла запитати, як має бути у медичних закладах, вищих навчальних закладах, коли... Вони знаходяться в червоній зоні. Весь медичний персонал, навчальний персонал 100% вакцинований. Особливе питання виникає у студентів, які іноземців, які теж 100% вакциновані, а їм кажуть, що ви йдете на онлайн навчання. І тут виникає незадовільне від цих студентів, чому це, коли ми вакциновані, і нас відправляють на онлайн. Може, це не дуже гарно якось виглядає з того приводу, що ми кажемо, що якщо ви вакцинувалися, то все буде відчинено, ви можете ходити куди вам завгодно, і якщо 100% персонал весь провакцинований.
Пане Кузін, є відповідь на це питання?
Так, з приводу закладів вищої освіти в нас наразі немає, на жаль, 80% вакцинованих студентів, і інколи їх буває важко забезпечити, тому що...
Іноземні студенти, вони 100% вакциновані. Вони зараз знаходяться в гуртожитках, але вони не ходять на навчання. Ректори кажуть, а що нам з ними робити?
Ну, їх важко виокремити в якийсь окремий потік для того, щоб їм дозволити навчання.
Ну, але це незадоволені є студенти, ви розумієте? І вони проживають в цих же гуртожитках. Вони не їдуть додому, вони знаходяться там.
До речі, тобто студенти-медики можуть бути долучені до боротьби. Так, з ковідом.
Так.
Колеги, вони не мають клініки, вони не мають практики.
Максим Вікторович, вибачте, Максим Вікторович, ну давайте, ну є ж запитання, на нього ще не закінчена відповідь.
Ну, тобто, це я навіть не запитання, колеги, давайте ви просто якось зрозумієте, що робити їм, бо вони дійсно не задоволені, вони не їдуть додому, вони, ну як то кажуть, перебувають у цих гуртожитках, вони спілкуються друг з другом, але вони не навчаються належним чином. Але вони заплатили кошти, великі кошти, як вони це кажуть, і хотіли б отримати за них навчання. І тут виникає проблема в тому, що навіщо ми вакцинувалися тоді? Тоді ми не дуже добре висвітлюємо позицію з вакцинації.
Так, прошу.
Доброго дня, шановні народні депутати і колеги. Справа в тому, що на превеликий жаль, керівництво університетів ще не провело достатньої роботи з вакцинацією усіх студентів. Головна мотивація для того, щоб було це навчання, не має значення, чи це іноземні студенти, чи це українські студенти. Значна частина викладацького складу університетів веде антивакцинальну кампанію. І ми про це всі знаємо, і те, що ви говорите про титри антитіл, це також є свідченням того, яка є комунікація. Тому вимога є категорична для всіх. Студенти мають бути вакциновані рівно як і викладачі. Не менше 80% студентів.
Дякую, пані Ірина. Але в мене прохання, і що це буде на вас в п'ятницю виступ міністра на часі запитань до уряду, було б непогано, щоб ви більш змістовну відповідь підготуєте, бо я впевнений, що таке запитання буде від депутатів залу, не тільки членів комітету, тому мені здається, що можу б непогано було підготувати для міністра змістовну відповідь на це питання. Питання дуже слушне, до речі. І ще хотів би додати, що стосувалося там по титрах антитіл, да, робити, не робити. Пане Кузин, ну, ми не в коєму разі не втручаємось в вашу роботу, але мені здається, якщо, я думаю, що у вас повноваження на це є, може зробити якийсь наказ головного санітарного лікаря для всіх лікарів, які спілкуються з хворими на ковід і не з хворими на ковід, з чіткою інструкцією, в яких випадках показана вакцинація і що є протипоказанням або відтермінуванням вакцинації. Ну, це дуже слушно, та всі депутати вам задають це питання. Я не знаю, наскільки вам вистачає тих повноважень. Думаю, що вистачає, щоб зробити якийсь наказ МОЗу саме з цього приводу. Ну, це було дуже комфортно для всіх. Да? Бо такі ж питання не тільки по Херсонській області, вони по всіх областях виникають такі питання. Згоден з пані Іриною, що в нас сьогодні антиваксів, на жаль, серед медиків немало. Тому тут важке питання, і мені здається, його треба наказом врегульовувати або протоколом. Це вже як можу зручніше. Прошу до слова.
Дякую, Михайло Борисович.
Да. Прошу до слова Заславський Юрій Іванович.